Darbu pie grozījumiem izglītības likumā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija mantoja no iepriekšējā Saeimas sasaukuma. Komisija tos beidzot ir nodavusi trešajam lasījumam Saeimā, kur par tiem varētu balsot 18. jūnija sēdē. Grozījumos jau otrajā lasījumā tika atbalstīts saskaņas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmā ietvertajām un aizsargājamajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene, kā arī, ka izglītības iestādēs ir aizliegta tādu mācību līdzekļu un citu materiālu izmantošana, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko attīstību. Uz trešo lasījumu Jūlija Stepaņenko iesniedza vēl vairākus priekšlikumus. Piemēram, ka izglītības iestādē ir jāaizsargā izglītojamie no netikumīgas informācijas un ka vecākiem ir tiesības lūgt atbrīvot skolēnu no tādām mācību stundām, kuras pēc vecāku skatījuma var negatīvi ietekmēt bērna tikumisko attīstību. Izglītības komisija balsoja pret šiem priekšlikumiem. Tomēr komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka par tikumību un audzināšanu sarunas turpināsies arī plenārsēdē.
Diskusija par to vēl turpināsies Saeimas plenārsēdē, jo audzināšana ir jāskata ne tikai ģimenes kontekstā, bet un laulības kontekstā, kā tas šobrīd atbalstītajā versijā ir piedāvāts, bet ir jāskata plašāk tajā versijā, par kuru pēc būtības diskusija bija tad, kad mēs runājām par jauno satversmes preambulu.
Paralēli tikumības jautājumiem grozījumi noteiks arī valsts simbolu izmantošanu mācību iestādēs un Latvijas izglītības sistēmas struktūru. Jaunums izglītības likumā ir tas, ka turpmāk izglītības iestādes varēs izveidot arī augstskolas. Šobrīd Latvijā vienīgā izglītības iestāde, kuru ir dibinājusi augstskola, ir Rīgas Tehniskās universitātes dibinātā inženierzinātņu vidusskola. Kā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks Artūrs Zeps, turpmāk šādas skolas dibināt augstskolām būs vienkāršāk.
Mēs vērtējam šādu rīcību diezgan pozitīvi, tādēļ, kad brīdī, kad Rīgas Tehniskā universitāte skatījās par iespējām dibināt savu inženierzinātņu vidusskolu, mūsu iespējas izvēlēties šo juridisko formu bija samērā ierobežots un atās skatīties, vai man nevarētu caur esošajiem normatīvajām aktiem un likumdošanai. Taču šajā brīdī, iekļaujot šo konkrēto pantu izglītības likumā, kā ar augstskolu likumā, mums būtu iespēja skaidrāk saprast, ko tad augstskolas var izvēlēties kā šo juridisko formu.
Likumā arī norādīts, ka augstskolu dibinātās izglītības iestādes varēs pretendēt uz valsts mērķu dotācijām, taču par gala regulējumu šajā ziņā vēl lems Izglītības un zinātnes ministrija. Māris Kluga, Latvijas Radio.